No paša sākuma jau viņš ienāca Latvijā kā Eiropas ideja cilvēks. Un viņa misija jau tajā laikā faktiski bija ienākt Latvijā ar Eiropas politisko, liberālo ekonomisko un juridisko kultūru. Un tieši tas ir tas, ko es no viņa gaidu. Viņš tomēr, kad redz to savu misiju, viņš nav tipisks homo politikus, cilvēks, kuru interesē varu. Viņš ir cilvēks, kuru interesē idejas, ideju realizācija. Un viena no tām idejām, ar kuru viņš nes līdzi un kas viņu atnes līdz prezidenta krēslam, ir Latvijas nacionālās valsts ideja. Kas nebūtu nenozīmē, es vismaz tā ceru, to nacionālo radikālismu vai nacionālo populismu. Bet nacionālās valsts ideja ir viena ideja, ko viņš jau ir ielicis savus, tā sakot, misijas pamatā. Bet ir vajadzīga otra ideja, nacionālās valsts attīstības ideja.